Penantian penuh tebar drama menuju ke Putrajaya akhirnya berakhir apabila Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun dilantik menjadi Perdana Menteri ke-10 sekaligus mengakhiri penantiannya selama 24 tahun itu. Dan inilah dia sekaligus, lepas tu perkara yang lagi adalah dia sekaligus menoktahkan lagi kemelut Parlimen Tergantung yang belum pernah lagi berlaku sepanjang sejarah Malaysia. Namun persoalannya di sini adalah sejauh mana kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini mampu memacu kesejahteraan untuk negara Malaysia. Hai, saya Faiz Arif dan ini anda sedang menonton Sinar Live. Baik, hari ini cukup menarik untuk membincangkan senario pasca PR15 ini. Saya kebiasaannya ditemani satu atau dua panel, tetapi hari ini saya tampilkan empat orang panelis yang akan bersama saya bagi mengupas topik kerajaan baharu mampukah pacu kesejahteraan. Untuk itu saya perkenalkan panel pertama saya. Saya ada teknologis Dr. Muhammad Muzami Ismail selaku ketua pegawai eksekutif Peneraju. Juga di studio merupakan Tuan Khairul Arifin, merupakan pengurus kanan bahagian pendidikan IDEA. Dan lagi dua panel yang berada di dalam talian, saya tampilkan Profesor Madya Dr. Kartini Abu Talib yang merupakan penganalisis politik dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Serta saya turut tampilkan seorang bekas calon yang bertanding di mewakili Pakatan Harapan di Parlimen Kuantan, iaitu Puan Fuziah Sahid. Dan keempat-empat panel ini akan bersama saya satu jam berbicara soal senario pasca PRU15 ini. Apapun, tak terlambat saya mengucapkan terima kasih Dr. Muzamil, Tuan Khairul, Dr. Kartini dan juga Puan Fuziah bersama dengan saya berlapang masa untuk kita membicarakan soal ini. Baik, akhirnya kan orang kata sumpahan PM terpilih terkubur juga ya. Dan sebenarnya untuk berbicara lebih lanjut sebagai pembuka tirai di awal perbicaraan ini, suka saya untuk bersama terlebih dahulu dengan Dr. Kartini. Dr. Kartini, anda seorang penganalisis politik dan kita sangkakan akhirnya kemelut pembentukan kerajaan ini pun sudah pun berakhir dan pelantikan Datuk Seri Anwar sebagai Perdana Menteri juga selaras dengan pembentukan perlembagaan. Cuma soalan saya di sini, selesai satu perkara pelantikan Perdana Menteri. Namun soalan yang berikutnya adalah, apakah cabaran yang bakal kita hadapi selepas ini dengan pembentukan kerajaan perpaduan yang mana beban itu terpaksa dipikul oleh kerajaan perpaduan dan juga Datuk Seri Anwar Ibrahim. Doktor, di awal ini.
Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera, bismillahirrahmanirrahim. Semua maklum bahawa teka-teki siapakah PM ke-10 telah terjawab dan kita pun tahu Anwar is a very colourful leader. Anwar adalah PM yang mendapat sokongan luar negara paling banyak, terutama sekali kumpulan agama liberal, pejuang hak setara, kumpulan LGBT TikTok dari Australia menyokong meraihkan pelantikan beliau dan kita nampak yang itu. Cuma bebanan pertama ialah menghuraikan kerajaan perpaduan sebab istilah perpaduan is united, wholly united, iaitu perpaduan pada mungkin istilah ini tidak sesuai, adalah lebih tepat kerajaan kesepaduan kerana terdapat dapat kepelbagaian dengan keadaan bersetuju untuk bersetuju dan bersetuju untuk tidak bersetuju. Jadikah dalam persoalan ini komponen pembangkang diwujudkan atau tidak? Kalaulah istilah perpaduan itu bermaksud semuanya setara dan bersama, bermakna tiada pembangkang kerana tiada siapa pun boleh mengakui mempunyai majoriti jelas. Bebanan kedua ialah formula agihan kabinet. Portfolio mana dan siapa yang akan diberikan tugas? Bagaimana saiz kabinet? Adakah menterinya PH, timbalan menterinya BN dan PN? Atau bagaimana? Saya kira ini yang perlu dihuraikan dengan lebih jelas supaya rakyat tidak terpinga-pinga atau keliru. Apa yang dimaksudkan dengan kerajaan perpaduan?
Okey, baik. Terima kasih Prof di atas awal perbicaraan ini. Baik, seterusnya kita sudah bercakap mengenai soal dari segi kestabilan politik itu sendiri dan saya sendiri nak bersama juga dari segi dari sudut pandang ekonomi sendiri. Doktor, suka saya nak bersama dengan Dr. Muzamil. Dr. Muzamil, apa sebenarnya kita akan harapkan dengan kerajaan perpaduan yang baru diwujudkan bersama dengan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini? Di awal ini, Dr. Muzamil.
Terima kasih Faiz. Cantik soalan ni sebenarnya. Memang saya tunggu ya. Okey, sebenarnya rakyat secara umum mengharapkan sebuah kerajaan yang mempunyai kestabilan, yang mampu untuk membawa negara kita kepada kemakmuran. Ini dua perkara yang sangat penting. Jadi oleh kerana itu, semua rakyat saya percaya mahukan sebuah negara yang aman damai, kuat daripada segi perpaduan itu sendiri. Ya? Dan kita nampak bahawa rakyat telah pun melalui pelbagai fasa. Lompat parti, tukar kerajaan, tukar PM beberapa kali dan sebagainya. Jadi rakyat sudah letih. Rakyat mengharapkan sebuah kerajaan yang mampu untuk mengawal isu-isu rasis, isu-isu agama, isu-isu yang menyentuh soal hak keistimewaan tertentu. Jadi rakyat mengharapkan sebuah kerajaan yang sangat agresif untuk mewujudkan perpaduan itu. Jadi apabila perpaduan itu telah wujud, maka sesebuah kerajaan itu dia akan bekerja dengan fokus untuk rakyat. Dan apabila perpaduan, kestabilan, kemakmuran itu telah ada, maka para pelabur khususnya akan berbondong-bondong datang ke negara kita untuk menyuntik dana dan sebagainya. Pilihan raya ni dia bukan hari-hari.
Betul.
Pilihan raya ni cuma sehari. Jadi oleh kerana itu, kita risau sekiranya berlaku perpecahan dan sebagainya. Alhamdulillah, dengan kebijaksanaan yang di-Pertuan Agong telah melantik Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, dan kita harapkan bahawa negara kita, kita tidak mahu seperti mana sejarah sebelum ini telah dicatatkan. Saidina Muawiyah dan juga Saidina Ali bergaduh hanya perbezaan politik sehingga berperang dan sebagainya. Kita tidak mahu. Jadi kita ambil ibrah daripada bagaimana Rasulullah SAW boleh untuk mewujudkan sebuah kerajaan yang sangat inklusif, yang sangat bagus melalui Piagam Madinah itu sendiri. Dan tentu sekali lah semua orang, rakyat mengharapkan pembentangan Belanjawan 2023 ini dapat menyelesaikan masalah-masalah kos sara hidup, inflasi. Hari ini orang bercakap soal OPR, FDI dan sebagainya, insyaAllah.
Ya, kita kita akan berbicara lagi mengenai tahun 2023, yang mana Ramalan baru mengatakan bahawa tahun depan kita akan berdepan dengan kemelesetan ekonomi, recession. Dan saya akan kembali lagi soalan itu ke dengan Dr. Musabir. Tetapi sebelum itu, Tuan Khairul, selepas 5 hari kemelut isu Parlimen Tergantung ataupun Hang Parlimen ini, kan Tuan Khairul, bagaimana kalau kita nak katakan bahawa buang yang keruh, ambil yang jernih, kan? Jadi boleh kira kita move on dengan apa keputusan yang dapat sekarang ini. Tetapi soalan saya di sini adalah, adakah dengan perubahan yang dilakukan ini sekarang dalam politik Malaysia ini menandakan bahawa politik kita sudah berada di tempoh yang matang, dan ia yang dikatakan bahawa di dalam reformasi politik itu, Tuan Khairul?
Ya, saya untuk menjawab persoalan itu, saya berminat untuk membawa kita sedikit kepada perspektif sejarah. Bagaimana perkembangan politik Malaysia ni, saya fikir dia telah pun mengunjur kepada proses politik matang. Kerana apa? Kerana apabila setelah dan 2018, kita tengok bahawa berlaku pertukaran. Buat pertama kali ni dalam sejarah Malaysia, apabila Barisan Nasional jatuh dan diganti oleh Pakatan Harapan ketika itu. Beri titik tolak daripada itu, malah sebelumnya lagi apabila pengurangan majoriti Dewan Rakyat berkurang sebagainya, kita menampak bahawa ini proses balance of power di dalam kuasa membuat polisi dan juga dasar. Kesan daripada proses sejarah itu, dia menjadikan akhirnya parti politik ini terpaksa tukar dia punya bearing dia untuk lebih kreatif. Pertama, yang kedua lebih berstrategi. Kalau kita lihat sebagai contoh Pakatan Harapan, sebahagian besarnya juga ada dulu pernah bersama di dalam Perikatan Nasional. Kita juga nampak bahawa PAS pernah juga bersama DAP dulu dalam Pakatan Rakyat dan juga Barisan Alternatif. Dan kali ini 2018 buat pertama kalinya pula berlaku di antara Pakatan Harapan ada elemen DAP dan Keadilan, Amanah di situ, kan bersama dengan Barisan Nasional, dan malah lebih luas lagi dalam konteks yang lebih luas ke arah pembentukan kerajaan perpaduan ataupun kerajaan yang bersama. Jadi yang di sini saya lihat ianya akan membawa kepada proses kematangan politik. Jadi proses kematangan politik ini bukan saja pada ahli politik, tetapi juga pada rakyat di bawah sana. Sebab kita kena lihat bahawa apabila keputusan pada 19 hari bulan November yang lalu, seolah-olah rakyat telah memberikan suatu kotak suara rakyat itu, Kotak Undi itu telah memberikan satu blok yang ideal. Kita ada di situ Pakatan Harapan yang lead. Okay. Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim sekarang ini menjadi Perdana Menterinya. Kita ada Perikatan Nasional. Kita ada juga Barisan Nasional dan blok daripada Sabah dan Sarawak. Dan blok Sabah dan Sarawak ini pula uniknya wujud pada baru-baru ini. Kan? Pada krisis selepas 2018. Jadi di sini berlakunya proses bargaining power. Bargaining kuasa. Dan pastinya latar kepada bargaining kuasa, akhirnya wakil rakyat terpaksa buat adjustment. Bermula daripada titik ini, dan saya rasa telah bermula sebelum 2018 lagi untuk buat adjustment, pengubahsuaian untuk melihat kepada kepentingan rakyat. Mereka mungkin bercakaran dari segi politik 14 hari itu, tetapi akhirnya kini mereka harus meletakkan apa keutamaannya. Di manakah sekarang ini, yang saya setuju dengan pandangan tadi, bahawa faktor ekonomi adalah faktor mengikat yang harusnya menjadi satu platform bersama semua wakil rakyat. Kerana itu krisis besar dunia.
Jadi kita bercakap mengenai pentingnya kestabilan politik menuju tahun 2023. Dan ya, tapi sekarang ini saya mendapat isyarat bahawa kita akan mengikuti perkembangan bersama rakan setugas yang kini berada di Sungai Long. Katanya ada perkembangan menarik untuk dikongsikan. Katanya Datuk Seri Anwar akan membuat sidang media. Boleh kongsikan sedikit apa yang menarik di Sungai Long itu?
Ya, Fahiz Arif. Terima kasih Fahiz di studio. Ya, terima kasih Faiz di studio dan betul Faiz Arif, saya kini berada di lokasi di mana Datuk Seri Anwar Ibrahim yang berhormat Perdana Menteri ke-10 Malaysia akan diadakan sidang media yang pertama beliau sejak bergelar Perdana Menteri setelah rasminya melalui istiadat di Istana Negara Kuala Lumpur sebentar tadi. Dan kalau anda boleh lihat sekarang ini seperti mana di belakang saya pada ketika ini, semua rata-rata sedang menantikan kehadiran Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk kita sama-sama ikuti perkembangan lanjut terkait dengan sidang media yang akan diadakan sebentar sahaja lagi. Dan ini juga merupakan satu, boleh saya katakan, lautan penyokong-penyokong Pakatan Harapan di sini di Sungai Loh. Sungai Long Kajang ini, kerana kita dapat melihat sokongan terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk malam ini sangat meriah dan sangat penuh dewan ini. Kalau saya boleh bawakan keluar, saya akan bawa, tetapi untuk masa sekarang ni saya bukan masih yang sesuai kerana di luar sana itu kalau anda boleh lihat telah pun dibanjiri dengan lautan manusia, lautan merah Pakatan Harapan, dan telah pun dikawal oleh anggota-anggota berkuat kuasa. Dan kalau anda boleh lihat juga di sini ada juga pemimpin-pemimpin yang datang seperti penyandang bekas ahli parlimen KAPAR Dato' Abdul Hassani, Menteri Besar Negeri Sembilan Dato' Sri Aminuddin, dan kita juga melihat tibaan Yang Berhormat Adam Adli ahli parlimen Hang Tuah Jaya, dan juga beberapa lagi ahli-ahli parlimen Pakatan Harapan dan juga pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan yang terus kelihatan di sini. Faiz Arif.
Terima kasih Azwan yang melaporkan langsung dari Sungai Long itu. Apapun, kami terus menantikan perkembangan terkini yang anda boleh laporkan, khususnya berkaitan sidang media pertama yang akan dilakukan oleh Perdana Menteri ke-10 selepas ini. Dan anda juga pelayar-pelayar, jangan lupa untuk mengikuti perkembangan berita semasa ini. Anda boleh ikuti kami di platform Facebook, YouTube, TikTok, Twitter dan Instagram. Jangan lupa untuk di portal kami di www.sinarhadan.com.my. Baik. Sekarang ini saya nak bersama pula dengan Puan YB Fauzia. Puan, anda adalah orang yang cukup rapat dengan antara dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan selepas melihat perjuangan 24 tahun yang diperjuangkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim itu, apa Puan Fauzia boleh kongsikan di awal perbicaraan ini, Puan?
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan selamat malam. Ya, memang benar saya berada di dalam parti ini sejak hari pertama ianya ditubuhkan lagi Dan memang saya rapat dengan keluarga Dato' Zainal Ibrahim serta keluarga beliau dan faham tentang perjuangan beliau, idealism perjuangan beliau. Pada hari ini kita lihat bahawa negara kita berada di dalam satu keadaan seperti yang dikatakan tadi, memang memerlukan kepada kemantapan ekonomi. Kita perlu kepada foreign direct investment. Kita perlu kepada memastikan bahawa inflasi dikawal dan kawal harga barang. Kita perlu tangani keadaan brain drain yang di mana orang-orang pandai, bijak pandai dari orang Malaysia bijak pandai ini sudah keluar keluar negara. Kita perlu stabilkan bukan saja ekonomi tetapi juga hubungan antara kaum. Kita perlu hidup dalam harmoni masyarakat dan persekitaran yang baik. Kita perlu pastikan nilai ringgit kita meningkat lebih baik. Kita perlu ada sistem kesihatan yang bukan saja baik tapi accessible. Kita perlu banyak lagi seperti perumahan dan sebagainya dan gaji ya untuk graduan-graduan yang baru graduate dan sebagainya. Keadaan di Malaysia sekarang ini memerlukan sangat keadaan di mana kita perlu pulihkan keadaan ekonomi negara dan juga segala aspek seperti saya katakan tadi. Jadi pada pandangan saya, Dato' Sri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-10 merupakan orang yang paling layak, yes, memahami idealism perjuangan beliau, tidak ada komprominya beliau dengan idealism perjuangan tersebut. Dan kalau beliau mahu kompromi dengan perjuangan idealism tersebut, dah lama dah beliau jadi Perdana Menteri. Tapi oleh kerana beliau kekal dengan idealism tersebut, beliau baru hari ini, ya, saya syukur sangat, baru hari ini beliau dinobatkan dan diangkat sumpah sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. InsyaAllah, saya yakin dengan idealism perjuangan tersebut, Malaysia will be on the right track. InsyaAllah.
InsyaAllah kami juga menantikan hasrat itu direalisasikan dan yang kata jatuh bangun Datuk Sri Anwar Ibrahim selepas penantiannya 24 tahun itu. Baik, kembali dengan Dr. Kartini. Prof, kerajaan perpaduan yang ditubuhkan hari ini melibatkan semua parti. Dalam erti kata lain, tiada pembangkang. Jadi Prof, di awal, jadi bagaimana pula proses check and balance itu akan berlaku kalau tiada pembangkang ni Prof?
Okey. Soalan yang baik. Check and balance atau semak dan imbang boleh berlaku kalau kita perhatikan beberapa pengalaman negara luar yang pernah mengalami Parlimen Hang dalam beberapa model kabinet yang pernah ada seperti di UK yang pernah mengalami Parlimen Hang beberapa kali sejak 1923, 1974, 1978, 2010, 2017 iaitu bentuknya minority. Sedangkan yang kita propose di sini ialah kerajaan unity. Dan dalam kerajaan minoriti ini, pengalaman dia ialah bangkang tapi adanya supply agreement iaitu perjanjian tambahan iaitu terutama bagi mendapatkan undi sokongan kepercayaan atau motion confidence bagi mendapatkan kelulusan dewan dalam hal urusan belanjawan negara. Jadi dan juga apa-apa yang berkaitan dengan dasar melibatkan kesejahteraan rakyat dan ekonomi semasa. Jadi supply agreement ini digunakan untuk mengelak Parlimen Hang atau Parlimen Gridlock, dalam keadaan Parlimen Hang untuk mengelak Parlimen Gridlock iaitu terkunci buntu dalam mendapatkan keputusan. Model yang kedua ialah kalau kita perhatikan ialah model yang kita panggil segmental autonomy ataupun model bersifat proportionality yang boleh difikirkan iaitu memberi ruang autonomi berdasarkan bidang, mungkin portfolio kementerian mengikut bahagian dan agihan yang dipersetujui dan mewujudkan apa yang kita namakan mutual veto iaitu kuasa pembatal bagi maksud melindungi suara minoriti jika ada cadangan yang dilihat memberi kesan mudarat. Jadi kita telah lihat beberapa model ini dan mungkinlah bolehlah Parlimen Kerajaan Perpaduan ini memikirkan berdasarkan pengalaman presiden yang lalu kerana bentuk model Parlimen kita ialah mematuhi Westminster. Jadi kita perhatikan mana-mana model yang cadangkan ini boleh difikirkan untuk menggerakkan sebuah kerajaan yang pragmatik, tidak lagi kekakuan seperti mana 22 bulan yang lalu, dan bolehlah bergerak dengan lebih baik untuk menjamin persoalan berhadapan dengan inflasi global dan juga kesejahteraan masyarakat.
Ya, kita mengharapkan bahawa kerajaan perpaduan yang baru dibentuk ini boleh menjaminkan kestabilan pada akan datang, khususnya di Malaysia. Ya, menarik. Bercakap mengenai kestabilan dan tadi juga kita nak bercakap mengenai kemelesetan ekonomi, Dr. Muzamil. Sejauh mana sebenarnya kerajaan perpaduan ini dapat mempercepatkan pertumbuhan ekonomi untuk memberi penekanan kepada kesejahteraan negara, terutama macam Dr. Kan sebut tadilah. Isap pertama adalah kos sara hidup dan kedua adalah isu harga barang naik.
Inflasi.
Inflasi, ya. Doktor.
Okey, mungkin terlalu awal untuk kita menilai kerajaan yang baru diwujudkan pada petang tadi, baru 3 jam. Namun kita nampak sebaik sahaja Datuk Seri Anwar Ibrahim dilantik sebagai Perdana Menteri ke-10. Kita lihat bahawa ringgit Malaysia mengukuh 1.9% berbanding dengan US dollar. Di situ saya melihat bahawa para pelabur mula meletakkan keyakinan bahawa Malaysia telah pun diwujudkan sebuah kerajaan. Akhirnya setelah beberapa hari hang parlimen dan saham bursa Malaysia juga melonjak naik. Sebaik saja pelantikan Perdana Menteri itu dilakukan. Dan sekarang ni kita tahu bahawa berlaku inflasi harga barang. Ayam, telur, tepung dan sebagainya. Kan? Dan kita lihat siri OPR, bank, central bank ataupun bank negara menaikkan OPR beberapa kali dalam sepanjang tahun. Jadi perkara ini antara fokus utama yang perlu diberikan oleh kerajaan baru ni melalui barisan kabinet yang akan dibentuk tidak lama lagi. Pada hemat saya melihat bahawa fokus kerajaan yang baru ini perlu melihat kepada siapa, golongan mana yang terkesan teruk itu. B60, hari ini orang dah tak bercakap soal B40. B60, miskin tegar. Kan? OKU sebagai contoh, peniaga, retrenched workers ataupun pekerja yang terkesan akibat pandemik yang dibuang kerja. Siapa lagi? Mereka yang duduk di bandar khususnya, yang kos kita tahu, kos petrol, kos tol, kos makanan dan sebagainya sangat tinggi. Jadi ini antara kumpulan yang perlu diberikan tumpuan. Kalau kata dalam bajet 2023 itu, inilah kumpulan sasar dia yang priority, priority group yang kita ni. Kemudian tentu sekali kerajaan baru pada hari ini perlu melihat kepada bagaimana peluang pekerjaan itu diwujudkan. Apa bentuk industri ataupun sektor yang perlu di kita kata diinjaklah, disuntik. Hari ini orang bercakap soal digital, bercakap soal IR 4.0, bercakap soal data analytic, cyber security dan sebagainya. Ini antara sektor-sektor baru yang di mana bukan saja menjadi retorik kerajaan tetapi memang fokus kepada kita nak pastikan booster itu berlaku. Dan kalau kata kami agensi di bawah Jabatan Perdana Menteri Yayasan Peraju Pendidikan Bumi Putra, kita fokus kepada place dan train. Kita nak pastikan seramai yang mungkin, khususnya anak-anak Bumi Putra, kita ambil mereka, kita tempatkan mereka pekerjaan, kita train. Nak pastikan kerja itu datang dulu. Bukan salah untuk kerja Food Panda, Food Rider dan sebagainya. Tetapi itu merupakan gig ekonomi yang tidak sustainable. Tak ada EPF, tak ada insurans dan sebagainya kan. Jadi kita nak kena pastikan kumpulan-kumpulan ini mendapat perhatian supaya mereka ni tidak tergelincir. Tahun hadapan, ekonomis, para ekonomi telah pun menjangkakan the Great Recession. Risau ni, kita dengar ni, tahun depan nak jadi apa ni kan. Sebelum ni COVID, ini Great Recession pula kan. Jadi tentu sekali lah kerajaan pada hari ini kena betul-betul kaji Dan saya nampak lagi satu segmen yang apa tu pihak kerajaan perlu lihat, terutama di peringkat pengajian tinggi, university, college, apa lagi, semua training provider ni, mereka perlu melihat model baru pendidikan, pengajian. Kerana kalau kita tengok trend, khususnya anak-anak muda pada hari ini, mereka tidak berminat untuk masuk ke universiti kerana terlalu lama. Masuk universiti pun tak dapat kerja, betul? Jadi model itu sendiri, kementerian khususnya Kementerian Pendidikan, Kementerian Pengajian Tinggi perlu lihat semula untuk nak memastikan bahawa berlakunya apa tu job matching di antara universiti, college dan sebagainya dengan industri. Kalau tidak, dia akan jadi mismatch dekat situ. Ini yang berlaku, keluar belajar 3 tahun, 4 tahun, tidak ada kerja. Ini kerajaan baru, antara cabaran dia lah, yang mana kalau kata fokus tu pada ini.
Ya, itu dari sudut ekonomi. Baik, Tuan Khairul, kalau kita bercakap mengenai perjuangan 24 tahun Datuk Sri Anwar Ibrahim ini, pastinya dengan pelantikan beliau menjadi seorang Perdana Menteri ke-10 hari ini, melegakan penyokong-penyokong reformasi. Dan ya, dan beliau juga ada ikon reformasi. Dan kalau kita melihat data yang dikongsikan sebelum ini oleh agensi pendidikan Ilham Center, dia mengatakan bahawa 68% merekodkan mahu Datuk Sri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Jadi, melihatkan kepada kemeriahan penyokong-penyokong yang bersama dengan Datuk Sri Anwar Ibrahim ini, bolehkah saya mengatakan bahawa inilah adalah kebangkitan suara sebenar rakyat? Tuan Khairul.
Baik, kalau kita lihat daripada unjuran demikian dan juga seperti juga survey yang dijalankan oleh Institut Darul Ihsan. Ini kita buat survey selepas penamaan calon, daripada segi sentimen di social media hampir mencapai lebih daripada 75-76% dia tinggi. Punya kepada positif kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi saya lihat apabila kita bercakap kepada kebangkitan rakyat, pertama sekali yang kita harus lihat ialah apa yang berlaku pada 19 hari bulan seperti yang saya sebut tadi ialah apabila peratusan turun mengundi hampir lebih daripada 75%, hampir 73.65% turun mengundi, iaitu sebanyak 15 juta rakyat Malaysia yang turun mengundi, meningkat daripada 10 juta yang lalu. Cuma ada 25% lah dalam apa, sekitar 5 juta yang tak turun mengundi baru ni. So, jadi saya lihat di sini ialah uniknya di sini ialah di sini apabila kita bercakap dari segi kuasa rakyat, di situlah manifestasi rakyat bila dia turun mengundi dalam jumlah yang agak tinggi. Sebab kadang-kadang negara-negara yang mengamalkan auto-registration ni, yang secara keseluruhan penduduknya adalah dalam daftar pemilih, wujud negara-negara yang peratusan turun mengundi sekitar 40-46, malah bawah 50% pun ada dalam beberapa negara. Jadi apabila berlakunya semangat yang sedemikian, saya fikir di situ rakyat sedang melihat. Kuasa rakyat itu ditandai oleh dua perkara bagi saya, iaitu kesedaran rakyat dan juga kecerdasan rakyat. Kesedaran rakyat pada hari itu untuk turun mengundi bermakna rakyat mahu terlibat dalam proses demokrasi. Kita lihat orang tua, warga tua, orang muda, ya, saluran 7-8 tu apa penuh sekali, boleh beratur sampai 3-4 jam, ya. Kemudian kita lihat juga orang daripada luar negara, dan sentimen itu berlaku sejak daripada 2018. Jadi di sini ada dua perkara, kesedaran dan kecerdasan rakyat. Dan apa yang kita berhadapan sekarang ini ialah pengundi-pengundi yang bijak, pengundi-pengundi yang dinamik, ya. Buat pertama kalinya dalam sejarah pilihan raya, mengikut survey yang kami lakukan, sejak daripada 2018 sehingga kini, kecaknaan masyarakat pada manifesto ini tinggi. Jadi tiba-tiba rakyat, kalau sebelum dalam PRU 12-13, orang hanya tahu sebahagian saja daripada manifesto. Dan terutamanya generasi muda. Generasi muda dia, walaupun undi 18-20 itu, kebanyakannya mengundi based on keluarga ataupun rakan dan juga sentimen apa yang dilihat pada social media sebagainya. Di sini kita lihat itu sebenarnya refleksi apa yang berlaku pada 19 hari bulan itu. Cerita tu panjanglah kalau kita nak hurai. Tapi saya fikir di sini dua elemen ini ada pada susuk PM ke-10 kita Datuk Seri Anwar Ibrahim. Di mana kita lihat dia merupakan tokoh yang sentiasa bercakap soal pencerahan kepada rakyat. Kalau dalam ucapan-ucapan dia, dia selalu bawa quotation tentang buku, tentang pemikiran. Dia membawa nilai-nilai apa yang kita sebut sebagai pencerahan dan pencerdasan. Jadi dua nilai ini saya fikir amat penting dalam suasana kita menuju kepada negara maju dan demokrasi yang lebih matang. Kalau ekosistem demokrasi kita yang saya sebut tadi dengan merentas parti, rakyat pun boleh faham dalam suasana tersebut. Cuma kita perlu bendung sedikitlah beberapa isu perpaduan yang saya fikir semua orang pun sedia maklum bahawa dalam PRU ke-15 ini, isu sosial perpaduan ni nampak gaya menjadi satu perkara yang agak serius kerana banyak lontaran-lontaran negatif. Ini kita mempunyai satu tugas penting lah dalam membuat perpaduan ini. Sebab tiga perkara sebenarnya yang paling penting yang bila dalam survei kami yang menjadi tuntutan rakyat lah. Pertama ialah isu ekonomi, kita dah bincang tadi. Kedua adalah kestabilan politik. Jadi di sini peranan beliau sebagai seorang Perdana Menteri, adakah hanya akan memberi tanggapan ataupun melayan polisi dari blok dia saja atau keseluruhan. Yang ketiga adalah soal integriti. Jadi tiga perkara ni saya fikir antara perkara penting yang harus digarap dalam menentukan polisi pada masa selepas ini.
Saya tertarik mengenai statement Tuan Khairul yang mengatakan pengundi muda hari ini lebih menumpukan kepada manifesto. Dan ya, dan saya akan kembali lagi dengan Tuan Khairul untuk dipertanyakan soal itu. Baik, saya nak bersama dengan YB Fuziah. YB Fuziah, saya melihat sosial media anak Perdana Menteri ke-10 ini, Nurul Izzah Anwar, yang dia berpesan bahawa kepada bapanya, legasi bakal ditinggalkan oleh sesebuah pentadbiran untuk generasi masa depan, bukan harta dan pangkat maupun wang ringgit, tetapi idealisme dan juga prinsip perjuangan. Jadi soalan saya YB, bagaimana YB sendiri melihat interpretasi dan kenyataan Nurul Izzah ini kepada bapanya?
Sebenarnya saya setuju dengan kenyataan beliau. Saya setuju, saya amat setuju dengan kenyataan beliau kerana memang itu pun, itu adalah idealisme yang kita pegang dalam Parti Keadilan itu sendiri. Ya. Dan memang saya bersama-sama dengan dalam pemikiran tersebut. Sebab perjuangan yang kita masuki selama ini, yang kita susah payah, yang kita berkorban segalanya, berkorban masa, berkorban tenaga, berkorban wang ringgit, ya, demi untuk membawa satu kebaikan, ya, to make Malaysia a better country, itu adalah bukan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk pangkat, bukan untuk harta, bukan untuk apa saja untuk diri sendiri, tapi untuk memastikan bahawa apa yang kita yakini, iaitu reform, Islah mastata' tu, itu Islah mastata' tu seperti yang disebut dalam Al-Quran, itu dapat ditegakkan. Jadi saya bersama-sama dengan Nur Izzah di dalam perkara ini, dan saya yakin Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Perdana Menteri Malaysia yang baru di mengangkat sumpah hari ini juga berpegang kepada apa orang kata idealism tersebut. Bermaksud segala apa yang kita lakukan ini adalah untuk penambahbaikan. Maksudnya kalau kita, beliau di sana menjadi Perdana Menteri, beliau akan fikirkan bagaimana nak menambah baik ekonomi negara. Beliau akan berfikir bagaimana nak menambah baik reform sistem pendidikan yang dikatakan tadi. Ya, bagaimana nak memastikan apa orang kata ada peluang pekerjaan yang lebih baik untuk anak muda, bukan setakat di ekonomi contohnya tadi yang kita dengar. Saya yakin beliau the right person, in the right person in the right place at the time when we need him most. Ya, dan itulah the idealism perjuangan itu yang disebut oleh Nurul Izzah. InsyaAllah, ya, I believe it can be done untuk rakyat Malaysia.
Dengan berjayanya Datuk Seri Anwar itu menjadi Perdana Menteri, inilah kemenangan yang dah diperjuangkan selama ini oleh PKR. YB.
Sebenarnya tentu sekali sebagai pemimpin saya merasakan itu kejayaan. Akan tetapi saya lihat ini sebagai kejayaan rakyat, bukan setakat kejayaan parti. Kerana apa? Kerana sebelum Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, dia wakil kepada Pakatan Harapan. Tapi selepas dia menjadi Perdana Menteri, dia adalah harapan rakyat Malaysia. Bukan setakat keharapan kami saja. Dan kemenangan ini bukan setakat kemenangan parti tetapi kemenangan untuk rakyat Malaysia, harapan rakyat Malaysia untuk membawa Malaysia keluar daripada keadaan sekarang ini, kemelut ekonomi, menangani inflasi dan sebagainya seperti yang kita dah bincangkan sebelum tadi.
Ya, baik. Ya, satu penegasan yang ringkas dan tepat Datuk Syed Ibrahim adalah harapan untuk rakyat Malaysia. Wow, terkesima dengan YB Fuzah cakap tadi. Baik, kembali dengan Dr. Kartini. Dr. Kartini, tadi kita berbicara mengenai kerajaan perpaduan, bagaimana nak buat check and balance. Dan kalau saya kembangkan lagi adalah bagaimana pula kita nak menentukan dari aspek pemilihan Menteri Kabinet yang akan berada di dalam kerajaan perpaduan itu. Dr. Prof.
Okey, terima kasih atas soalannya. Saya perhatikan sebenarnya Anwar menggalas tugas besar kerana akan berdepan dengan kelembapan ekonomi global. Jadi kalau balik kepada soalan bagaimana memilih Menteri Kabinet, kerajaan perpaduan, seperti kita maklum, kalau maksudnya wholly united maka tanpa pembangkang, mungkin boleh memikirkan seperti mana yang telah kita bincangkan di peringkat awal, iaitu sistem kota, sistem yang adanya segmental autonomy model ataupun proportionality model dalam agihan pelantikan Menteri Kabinet sesuai dengan kemahiran. Persoalannya, sudikan mereka berkongsi kuasa. Ramai mengandaikan bahawa ahli politik adalah rasional, terutama sekali dalam pembentukan kerajaan perpaduan. Namun kesenjangan dalam ideologi, pendekatan, strategi sangat bergantung kepada bagaimana ahli kabinet dan menteri-menteri ini boleh duduk semeja dan bekerjasama. Kalau kita perhatikan kewujudan kerencaman ini, siapakah pemimpin-pemimpin ini? Semuanya dari sekolah UMNO. Anwar adalah bekas ahli UMNO, Tan Sri Muhyiddin Yassin bekas ahli UMNO, Syafiq Abdal bekas ahli UMNO sebagai pemimpin warisan. Jadi jika semuanya sekolah UMNO, ramai mengandaikan boleh bekerjasama. Kerana dalam politik tidak ada permanent enemy. Jika mengambil semangat positif ini, mengandaikan mereka boleh bekerjasama untuk memikirkan model pendekatan agihan kabinet yang paling sesuai, sama ada memikirkan persoalan kota, persoalan segmental model ataupun multi model mengikut kepada kemahiran dan pengalaman yang telah pun kita perhatikan berada dalam kesemua tokoh kerajaan perpaduan.
Tapi Dr. Prof, kita sebelum ini juga pernah berlaku isu ini yang mana jikalah kita tidak mahu ini berlaku, tapi jika berlaku insiden yang tidak dijangka seperti seseorang Perdana Menteri itu hilang sokongan, apa akan jadi dengan kerajaan perpaduan selepas ini, Dr. Prof?
Okey, kalau kita rujuk balik presiden kepada model minority government, bila tidak ada majoriti jelas, walaupun hidup harus diteruskan dengan lantikan, perlu ada lantikan PM yang dipilih ahli dewan dengan mempunyai kepercayaan majoriti. Minority government ini, kalau kita perhatikan model ini agak rapuh dan pada bila-bila masa boleh berlaku undi tidak percaya, vote of no confidence, yang boleh menyebabkan parlimen terbubar. Dan jika terbubar, pilihan raya baru perlu dilakukan. Apabila terbubar, maka Perlembagaan Persekutuan di bawah Perkara 55, bermakna Yang di-Pertuan Agong yang mempunyai kuasa untuk memanggil parlimen bersidang, memprorok parlimen dan membubarkan parlimen, perlu menggunakan budi bicara dan memikirkan apakah jalan terbaik bagi mengatasi masalah keadaan yang tidak dijangka ini. Dan balik kepada kerajaan perpaduan, ramai yang mengandaikan mungkin model ini jauh berbeza dengan yang lepas bila mana 2018 22 bulan PH jatuh oleh kerana Sheraton move dan kemudian naik dalam satu tahun. Malaysia lah mencipta sejarah mempunyai tiga Perdana Menteri yang berubah-ubah dan dalam keadaan itu kita perhatikan keadaan tidak, dan kembali kuasa itu kepada Raja Berperlembagaan untuk menentukan memanggil, memprorok dan memperlimen.
Baik, terima kasih Prof di atas penjelasan itu. Maka baik, kemudian kalau kita bercakap mengenai dari sudut kita sudah bercakap mengenai dengan Prof dengan YB Fuzah mengenai kestabilan politik. Dr. Muzamil, soalan saya, sejauh mana sebenarnya kalau kita lihat yang Datuk Sri Anwar Ibrahim ini dari segi hubungan antarabangsa tu, dari segi ekonomi dan politik dunia, bagaimana kewibawaan beliau itu boleh membawa kesejahteraan untuk Malaysia, Doktor?
Terima kasih. Seperti mana yang kita semua sedia maklum bahawa kalau kita lihat daripada segi pengalaman Datuk Seri Anwar Ibrahim itu sendiri sebagai pernah menjadi Menteri Kewangan sewaktu kemelesetan tahun 1998-1997 pernah menjadi timbalan Perdana Menteri dan mempunyai hubungan-hubungan strategik dengan US, dengan negara-negara Eropah dan sebagainya. Jadi itu juga merupakan satu petanda yang baik di mana kita nak melihat negara Malaysia pada hari ini mempunyai hubungan diplomatik yang kuat dengan negara-negara, khususnya negara-negara yang besar-besar, negara-negara industri, negara-negara maju. Kita lihat kalau sudut ekonomi itu sendiri, sejak kebelakangan ni kita lihat Indonesia telah pergi meninggalkan kita lebih jauh. Oleh kerana disebabkan polisinya, disebabkan kestabilannya. Jadi oleh kerana itu kita mengharapkan bahawa barisan jemaah menteri yang akan dilantik oleh PM ke-10 ini mestilah mengambil kira aspek janganlah terlalu besar, kan? Kalau dah terlalu ramai sangat ni, nanti dia akan, orang kata apa, satu persepsi. Yang kedua tu, kita nak mengurangkan kos, kos pentadbiran negara kita. Ciri-ciri dia, carilah yang teknokrat, kan? Carilah apa tu pemimpin-pemimpin daripada mereka ni yang sangat dekat dengan isu rakyat marhin ni, kan? Walaupun isu tu isu telur sebagai contoh, kan? Tapi kita lihat bahawa inilah pemimpin yang perlu diangkat, kan? Dan kalau kita tengok daripada sudut konsep Islam itu sendiri, kita pilih dua ciri, iaitu Al-Khawi Al-Amin. Khawi ni competence, orang yang memang layak berada di satu tempat itu, bukan hanya kerana politik, bukan hanya kerana apa tu kita katakan habuan, kan, tetapi competence. Al-Amin, jujur, kan? Kita nak pemimpin yang sebegini. Jadi lantikan, macam contoh kalau kata menteri luar tadi, kita bercakap soal diplomatik. Ini sangat penting kerana mengembalikan semula kepercayaan negara-negara luar kepada kita, kan? Ini sangat penting, kan? Dan kita mengharapkan dengan semangat kerajaan perpaduan pada hari ini. Jadi kita dengar Prof bercakap soal rapuh, kita risau, rakyat risau.
Betul.
Tetapi tolonglah kepada semua ahli politik yang di luar sana, cukup-cukuplah, berhentilah, kan, bermain politik, fokus kepada isu-isu rakyat, kan? Kerana rakyat tengah susah, rakyat mengharapkan satu perubahan dari sudut kestabilan itu sendiri. Dan kalau boleh kita katakan, macam tadi saya dah sebut, isu-isu pengangguran yang sangat tinggi dalam kalangan graduan, 1 juta, ini bukan angka yang kecil yang kita kena sama-sama, kan? Isu makanan, rantaian makanan, ayam, telur dan sebagainya. Dan kerajaan perlu kawal FDI kita. Ini sangat penting. Dan mitigate. Mitigate bermakna bukan kata kita apa ni, kill off government agencies yang duplicate ni. Ada beberapa, ada banyak isu-isu duplicating daripada segi function. Tapi jangan kill off, mitigate, kan? Mitigate. Dan saya nampak bahawa kerajaan yang baru ini perlu support local companies, entrepreneurs, contractors, bagi peluang, kontrak-kontrak kerajaan ni bagi kepada local companies dulu, priority kepada itu, kan? Jangan kita nampak daripada China, daripada US, daripada, sebab nanti kita nak kena ada currency rate dan sebagainya. Betul. Sudahlah RM kita terlalu, orang kata apa, bukanlah terlalu, maksudnya agak membimbangkan. Bagi peluang. Betul. Kepada kontraktor Bumi Putra khususnya, bagi mereka ni boleh menjalankan, orang kata apa, perniagaan, dan akhirnya duit tu dalam circulation ekonomi itu di dalam negara kita.
Baik, terima kasih penjelasan itu Dr. Muzamil. Baik, Tuan Khairul, sebelum ini anda memetik mengenai manifesto, dan sekarang ini saya mengajukan soalan mengenai bagaimana pula kalau manifesto ini akan mengganggu gugat pentadbiran Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kerana baik saja Datuk Seri Anwar Ibrahim mengangkat sumpah, sudah ramai rakyat Malaysia komen, potong elang Perdana Menteri, hapuskan tol, PTPTN, minyak, whatsoever. Jadi setuju atau tidak, benda itu akan mengganggu gugat atau sebaliknya dia kena berdepan juga. Itu adalah kemahuan rakyat, bukan kemahuan orang politik. Tuan Khairul.
Baik, manifesto ni satu perkara yang unik. Manifesto bukan belenggu ataupun bukanlah maksudnya satu masalah. Bagi saya, kalau mungkin ahli politik kat sini, Wabi Fauziah ada di sana, boleh bersetuju mungkin. Manifesto ni sebenarnya adalah saya istilahkan sebagai satu sasaran kerja. Bagi sebuah kerajaan ataupun parti politik, apa yang dia tawarkan? Ia adalah satu sasaran kerja yang perlu dipenuhi. Jadi apabila dia nak memenuhi sasaran kerja itu, dia haruslah nanti akan diterjemahkan dalam konteks polisi. Dia dalam konteks polisi-polisi yang mungkin dalam suasana sekarang ini harus dirundingkan kembali. Dan yang uniknya, macam saya sebut tadi, tiga perkara utama jadi concern masyarakat tadi sebelum PRU, ada dalam semua manifesto besar Pakatan Harapan, baik Perikatan Nasional ataupun Barisan Nasional. Betul. Ada. Kalau kita boleh buat comparison, sebahagian besarnya ada. Di sini saya fikir dah bermula satu titik temu. Jadi untuk mereka melihat bagaimana manifesto-manifesto ini diletakkan di depan, bagaimana dan bagaimana ianya tak ditranslate kepada polisi. Baik, ada polisi-polisi atau manifesto-manifesto, janji-janji itu yang catchy lah kata orang kan, menarik. Contoh apa, potong gaji kan, gitu sebagainya, itu catchy. Jadi yang ini harus dijadikan prioriti ataupun dilihat kepada kesesuaian dan sebagainya. Kerana saya melihat di sini, seperti yang saya sebut daripada awal tadi, masyarakat itu agak dinamik. Dinamik sekarang ini, terutamanya masyarakat bandar dan luar bandar, informasi itu flooded, dia pelbagai. Dan kadang-kadang sedikit je masyarakat dah berubah kepada dulu, kalau dia tak setuju dia relax dulu. Sekarang ni doktor, kalau tak setuju tu komen selalu terus kan. Kedai makan rosak, geram ambil gambar viral. Facebook makan yang ni okey dia ada betul. Jadi benda-benda ni dah berlaku. Jadi masyarakat dia segera. Dia akan komen segera. Jadi kerajaan yang ada, wakil rakyat yang ada, tak boleh lagi malas-malasan. Tak boleh lagi wakil rakyat hanya tunggu 5 tahun, 4 tahun sekali turun. Ini orang akan komplain. Jadi kita kena jadi orang yang lebih kepada wakil rakyat lah. Saya fikir. Dan menariknya Datuk Seri Anwar Ibrahim, PM kita ini, sebelum 2 minggu sebelum pilihan raya, IDE kita terlibat melancarkan ni buku Membangun Negara Madani. Ini buku ni visi dan kerangka dasar reformasi, dalam bahasa Inggerisnya skrip. Ini adalah satu wawasan ataupun gagasan beliau. Kalau beliau menjadi seorang Perdana Menteri, di manakah, bagaimana negara ni nak dibawa? Sebab susuk Datuk Seri Anwar Ibrahim ni, saya fikir dia telah terlibat dalam politik ini sejak daripada zaman UMNO, seperti mana yang disebut oleh Prof tadi. Terlibat dalam NGO jauh lagi sebelum itu. Malah terlibat dalam beberapa apa orang panggil gabungan-gabungan pembangkang, Barisan Alternatif, Pakatan Rakyat, Pakatan Harapan. Jadi ini susuk yang luar biasa sebab dia terlibat dalam kesemua polemik-polemik ini. Jadi kita harapkan dengan kerangka tersebut, manifesto, polisi itu boleh dirangka bukan membelenggu ataupun menjadi masalah, tetapi dia seharusnya seperti yang saya sebut tadi, ialah sasaran kerja. Jadi rakyat nanti cukup tempohnya, kita lihat sasaran kerja ini berapa peratus yang telah dicapai.
Betul.
Apa report cardnya, itu dia.
Ya, inilah yang diperkatakan bahawa YB-YB yang dilantik bukannya semata-mata memegang title yang berhormat. Mereka adalah yang bekerja untuk rakyat. Mereka
dalam film disebut apa? YB yang berkhidmat.
Yang berkhidmat. Ya, okay. Eh, baik. Dan di sebalik isu kemulut yang kita bincangkan ini, YB Fauziah, perasan atau tidak, sekarang ini di dalam klub kemulut politik ini, kita lihat tiada kelibat Tun Dr. Mahathir. Pandangan anda, YB Fauziah?
Saya kira isyarat telah diberikan oleh rakyat kepada Tun Dr. Mahathir dan gabungan parti beliau. Maka saya kira sebagai rakyat Malaysia yang mahukan yang baik-baik sahaja ya ke hadapan, we have to move on. We have to move on and we have to move forward. Itu pandangan saya.
Prof dan YB Fuzia, mungkin di minit-minit akhir ini sebelum kita berakhir, mungkin sedikit pun YB Fuzia boleh kongsikan apakah yang perlu dielakkan oleh Pakatan Harapan. Kita nak, ya, yeah, Pakatan Harapan ini bermain dengan sentimen janji 22 bulan. Jadi kita nak mengelakkan bahawa 22 bulan itu berlaku. Apa cadangan anda, YB Fuzia?
Kita harus akui, iktiraf perkara yang pertama, bahawa kerajaan pada hari ini ialah kerajaan perpaduan, bukan kerajaan Pakatan Harapan. Okey? Dan 22 bulan dulu bukan kerajaan yang diterajui oleh Anwar Ibrahim. Ada beza dia di situ. Jadi untuk satu-satu kerajaan perpaduan, saya selalu mengambil model kerajaan perpaduan di Germany, the Grand Coalition, di mana dua parti ekstrim kanan dan kiri, ya, the Christian Democrat dengan the Social Democrat, ya, yang jauh beza dari segi ideologi politiknya, mampu untuk bergabung dan berpadu tenaga untuk membentuk satu kerajaan yang kukuh dan stabil di Germany. Ini mengambil masa 5 minggu untuk runding, ya, dan melibatkan dokumen 150 muka surat. Jadi dalam satu-satu kerajaan perpaduan, perkara yang pertama yang perlu dilakukan ialah wujudkan satu understanding, persefahaman dari segi dasar dan polisi, cari titik pertemuan yang dikatakan oleh saudara Khairul tadi, cari titik pertemuan dari sudut ideologi ataupun dasar polisi yang kita boleh persetujui demi untuk kebajikan rakyat. Orang kata orang politik ini sama saja, saya kata tidak. Politicians pada hari ini perlu jadi negarawan. We have to be statesmen. Kita perlu letakkan negara pertama, first and foremost. Kita perlu letakkan kepentingan negara. Kita perlu letakkan pemikiran kita, memfokuskan segala tenaga, pemikiran dan strategi, ya, demi untuk membangunkan negara ke hadapan. So itulah yang perlu kita lakukan. Dan kita harus tutup lembaran 22 bulan sebab ia tak ada kena-mengena dengan kerajaan pada hari ini. Tak ada kena-mengena dengan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri.
Dan ini satu penjelasan yang perlu rakyat kena faham, bahawa 22 bulan sudah tiada kaitan dengan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang sudah pun diangkat sebagai Perdana Menteri ke-10 hari ini. Baik, di minit-minit akhir ni saya sudah pun suka untuk memulakan sesi round table. Mungkin Dr. Muzamil ada sedikit harapan ataupun cadangan yang boleh dikongsikan di minit akhir ini?
Okey, minit terakhir. Selain daripada kerajaan, rakyat juga perlu berubah. Berubah daripada segi mentaliti, cara berfikir. Kan? Kita mengharapkan sebuah kerajaan yang bersih, kerajaan yang bagus daripada sudut governance. Tetapi adakah rakyat itu sendiri bersih? Adakah rakyat itu sendiri juga memahami tentang perkara urus tadbir yang baik itu? Kalau kata sebelum ini, adalah beberapa perkara yang kita nampak nak balik mengundi, nak minta duit dan sebagainya. Adakah itu satu perkara yang baik? Jadi tak apa, saya tinggalkan di situ. Dan saya nampak bahawa pendidikan tentang urus tadbir itu, kan? Pendidikan education untuk bagaimana nak memilih pemimpin tu sendiri. Kalau kata ada anak muda pada hari ni yang undi 18 ni, yang bawa SPM ni, adakah mereka mengundi berdasarkan penelitian ataupun ikut-ikut? Kan, tengok dekat TikTok FYP dia pun ikut. Jadi ini antara perkara yang perlu dilihat. Dan saya nampak bahawa keperluan daripada segi islah mastatak tu, iaitu reform. Ya? Reform itu sendiri sebenarnya membentuk kepribadian. Ha? Membentuk makna manusiawi. Kita tengok sehari dua hari ni, terkejut saya bila saya buka TikTok, social media ni cerita pasal 13 Mei.
Betul.
Yang bercakap soal 13 Mei ni pun awak belum lahir lagi. Kan? Jadi ini antara perkara yang perlu kita lihat. Dan kalau saya bercakap dari sudut Bumi Putra, penguasaan soft skill itu, kan? Soft skill ini sangat penting. Leadership, problem solving, crisis management. Ini antara perkara yang perlu difokuskan. Sebab itu Yayasan Peraju, kita fokus kepada perkara ini untuk nak memastikan rakyat kita, anak-anak muda khususnya, mereka ini mempunyai daya fikir yang hebat. Jadi itu mungkin sedikit daripada saya. Terima kasih
Dr. Muzamil. Kalau saya nak bersama dengan Dr. Prof. Kartini, di minit akhir ini ada sebarang perkongsian dan harapan yang boleh dikongsikan ringkas, Prof?
Okey, semuanya bercakap tentang ekonomi, betapa penting ekonomi, dan ramai melihat bahawa ahli politik harus bersikap rasional dan menjadi negarawan, ya. Dan kita pun telah melihat, kalau perhatikan, ya, semua manifesto kerajaan diutamakan, ya, dalam kempen pilihan raya, manifesto yang mahu dibawa, memberi 5 keutamaan utama, iaitu soal sara hidup, pekerjaan, percuma, bantuan inovasi ekonomi berbentuk baru, sama ada skilling, reskilling, upskilling, khidmat kesihatan dan semuanya. Namun kita harus jangan lupa, ya, agama itu harus diutamakan, ya. Dan kita maklum bahawa PH buah kerajaan yang 9% mendapat sokongan besar daripada orang bukan Melayu, maka PH perlu bergerak, ya. Kerajaan perpaduan, kalau mengatakan bukan kerajaan Pakatan Harapan, maka perlu berusaha bagaimana, ya, merapatkan masalah, ya, dari segi kesenjangan ini, ya. Bagaimana meyakinkan pengundi luar bandar terutamanya, ya, dan meyakinkan bahawa kerajaan perpaduan ini walaupun, ya, dibentuk dengan 98% adalah sokongan bukan Melayu, ianya masih boleh, ya, memimpin, menjadikan Malay-led plural society itu tetap utuh.
Ya, baik, cukup jelas kesimpulan yang dikongsikan oleh Prof. Terima kasih, Prof. Baik, Tuan Khairul, di minit akhir ini.
Saya teringat kata-kata mantan pengerusi IDA dan seorang negarawan Malaysia. Allahyarham Profesor Datuk Dr. Siddiq Fadil. Ustaz, kita panggil ustaz lah. Ustaz Datuk Dr. Siddiq Fadil, beliau pernah mengungkapkan dalam gagasan beliau, banyak buku-buku beliau, tentang pemikiran tema dia, kepelbagaian dalam bingkai kesatuan. Ini saya rasa menarik. Sebab dia adalah refleksi kepada kerencaman dalam masyarakat Malaysia, pelbagai kaum, budaya, bangsa, malah di Nusantara ini. Jadi isu cabaran, apa, kepelbagaian parti politik, ideologi yang berbeza, rangka pemikiran yang berbeza, manifesto yang berbeza, approach dan strategi politiking yang berbeza, saya fikir itu adalah perbezaan yang kita anggap sebagai kepelbagaian. Tetapi ianya harus berbagai dalam satu bingkai. Bingkai inilah yang kita sebut sebagai bingkai kesatuannya. Jadi apa yang hendak diletakkan sekarang, mungkin faktor ekonomi, perpaduan masyarakat seperti doktor sebut tadi. Sekarang ini isu perpaduan ini kita jangan anggap ringan, ya. Di kalangan generasi muda kita tengok dalam TikTok, dalam apa sebagainya.
Critical.
Wow, terlalu critical.
Yeah.
Malah unjuran kami baru-baru ini, dia punya masalah negatif dalam social media hampir menjangkau 50%. Jadi tinggi, ya, dalam beberapa detik, 14 hari. Itu sebab bagi saya 14 hari ini bahaya sebenarnya. Kita kena tetapkanlah tarikh pilihan raya ni. Kalau betul. Kalau kita ambil negara macam di US, dia bila ditetapkan tarikh pilihan raya, kita ada ruang masa yang banyak untuk kempen. Akhirnya dia kurang tense 14 hari. Kalau tense 14 hari ni, culture of fear lah. Culture takut-takut lah yang akan digunakan dalam kempen parti politik. Betul. Semua parti politik begitu. Jadi yang ini kita kena elakkan. Dan saya fikir sekali lagi Dr. Siddiq Fadil juga pernah menyebut soal fiqh ta'ayush, iaitu bagaimana kita kena kenalkan di kalangan generasi muda kita hari ini dan juga para ahli politik konsep hidup bersama dalam budaya damai. Budaya damai ni kita kena belajar. Ahli politik pun kena belajar, rakyat pun kena ada. Kita kena ada budaya damai ni, peaceful coexistence ini dalam kita berpolitik, supaya ianya mesti dalam yang saya sebut tadi, kepelbagaian dalam bingkai kesatuan.
Baik, terima kasih Tuan Khairul. Baik, inilah dia, sudah satu jam kita berbicara mengenai kerajaan baru, mampukah pacu kesejahteraan. Apapun, saya nak ucapkan terima kasih kepada keempat-empat panelis yang bersama dengan saya, terutamanya Profesor Prof. Datuk Dr. Kartini Abu Talib selaku penganalisis politik dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Saya juga teknologis Dr. Muhammad Muzamil, Ketua Pegawai Eksekutif daripada Peneraju, Tuan Khairul Arifin, pengurus kanan bahagian pendidikan idea, dan juga di atas kelapangan YB Fuzah Saleh yang sudi bersama dengan kami untuk membincangkan soal kerajaan baru mampukah pacu kesejahteraan. Terima kasih ke semua panel-panel. Baik, di masa pun semakin suntuk, tapi izinkan saya terlebih dahulu untuk berkongsikan pantun ini. Saya baru saja nampak tadi di Facebook Dewan Bahasa Pustaka. Izinkan saya untuk berkongsi kepada anda. Kalau hendak mencuci kain, sudah dicuci lalu dijemur. Kalau hendak jadi pemimpin, rendahkan hati, berlaku jujur. Cukup berat maknanya. Jadi apapun, jumpa lagi di episod akan datang. Esok akan bersama dengan rakan penyampai saya, Hazwan. Dan pasti topik yang dibawakan juga cukup menarik. Dan itulah dia. Sekian dahulu, saya Faiz Arif mengundurkan diri. Jumpa lagi di episod akan datang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam hormat. Bye-bye.